Berikut adalah bacaan untuk Early Life. William Edmondson Palu Irlandia, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang memecahkan batu karang menjadi kepingan-kepingan, Jer 23:29, aku dilahirkan di Little Musgrove di Westmoreland, di utara Inggris pada tahun 1627. Nama ayah dan ibuku ialah John dan Grace Edmondson. Ayahku dipandang baik di antara orang-orang yang mengenalnya, dan saleh menurut apa yang diketahuinya. Aku adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Ibuku meninggal ketika aku kira-kira berumur 4 tahun. Ayahku juga ketika aku kira-kira berumur 8 tahun. Kami ditinggalkan dalam asuhan pamanku, saudara laki-laki ibuku, yang memperlakukan kami dengan keras. Saudara-saudara laki-laki dan perempuanku meninggalkannya. Tetapi aku tinggal bersamanya beberapa tahun, karena masih muda. Kakak laki-lakiku yang sulung, yang menjadi ahli waris harta yang ditinggalkan ayahku. Ketika berumur 21 tahun, bersama suami kakak perempuanku yang sulung, menggugat pamanku di pengadilan tentang warisan kami, serta cedera dan ketidakadilan lainnya, dan mereka menghabiskan banyak uang untuk itu. Aku diikat sebagai murid magang di York, pada pekerjaan tukang kayu dan tukang mebel, tempat aku tinggal selama beberapa tahun. Pada masa itu Tuhan mulai bekerja di hati banyak orang di kota itu, sehingga terjadi banyak pencerahan besar dalam hal-hal Allah, baik pada para pengkhotbah maupun para pendengarnya. Lalu Tuhan mulai mengunjungi aku dengan penghakimannya dan menaruh dosa-dosaku di hadapanku. Seringkali aku berada dalam pergumulan besar mengenai keselamatanku, juga mengenai pemilihan dan penolakan. Banyak hal tentang agama begitu membebani pikiranku sehingga rohku sering sangat direndahkan. Dan pada ibadah umum di rumah ibadah bermenara, kadang-kadang, penghakiman Tuhan menimpa aku dengan berat. Suatu kali, dalam ibadah umum tangan Tuhan begitu kuat atas diriku, sehingga aku menumpahkan air mata begitu banyak, menangis dan meratapi keadaanku yang menyedihkan, sehingga imam dan jemaat memperhatikan aku. Tetapi tidak seorang pun mengarahkan aku dengan benar kepada tabib yang dapat menyembuhkan rohku yang terluka. Pada waktu itu aku masuk ke dalam tentara parlemen, dan di sana aku turut serta dalam sebagian perang antara raja dan parlemen. Dan setelah itu selesai aku pergi ke Skotlandia bersama Oliver Cromwell pada tahun 1650. Dan Tuhan mulai bekerja lagi denganku. Seringkali penghakimannya yang berat menimpa aku dan merendahkan aku ketika mempertimbangkan keadaan hidup yang kujalani serta bagaimana akhirnya nanti. Dan kadang-kadang belas kasihnya memancar di dalam hatiku sehingga aku sangat disegarkan dan meneteskan air mata sukacita dan kegembiraan. Namun aku tidak mengenal tangan rahasia yang sedang berurusan denganku, dan aku pun tidak bertemu dengan siapapun yang memberi pengertian kepadaku. Meskipun di dalam tentara kami memiliki banyak pengaku iman yang sangat menonjol, dan kadang-kadang ketika aku telah bertugas hampir sepanjang hari, lalu berbaring di tenda pada malam hari, terlintas di pikiranku bahaya besar yang telah kulalui hari itu, serta betapa seringnya aku lolos dari maut, dan apa yang akan terjadi pada jiwaku jika aku gugur dalam ketidakpastian mengenai kebahagiaan masa depanku. Maka timbullah tekad untuk berbalik kepada Tuhan melalui pertobatan dan perbaikan hidup. Tetapi ketika ada aksi yang harus dilakukan, yang saat itu aku pun terlibat aktif, aku kembali mengatasinya dalam kesia-siaan diriku.
Badan legislatif Inggris, parlemen, terdiri dari kaum Puritan. Raja Charles adalah penganut episkopal. Mereka berselisih tentang siapa yang berkuasa melakukan apa, yang menyebabkan perang saudara Inggris yang berdarah. Tentara parlemen kaum Puritan melawan tentara pendukung raja, yaitu kaum Royalis. Kaum Puritan pada dasarnya tidak menyukai kemegahan dan formalitas raja serta gereja Anglikannya. Pada tahun 1651, tentara Skotlandia berbaris menuju Inggris. Kami mengejar dan bertempur dengan mereka di Worcester, lalu menghancurkan tentara mereka. Setelah pertempuran itu aku gelisah dalam pikiran karena kesia-siaanku, sebab Tuhan tetap memelihara nyawaku. Tetapi aku lari dari penghakiman dan bersenda gurau atas saksi Allah dalam nuraniku, yang bersaksi melawan aku. Dari sana kami diperintahkan ke Pulau Man, yang diserahkan kepada kami, dan dalam waktu 2 minggu kembali ke Inggris, lalu ditempatkan di Derbyshire, di Chesterfield, dan kota-kota sekitarnya. Percakapan umum semua kalangan orang kini mengenai kaum Quaker, dan berbagai laporan beredar tentang mereka. Para imam di mana-mana marah terhadap mereka, dan orang-orang dari golongan paling kasar bersemangat menceritakan kisah-kisah aneh tentang mereka. Tetapi semakin banyak aku mendengar tentang mereka, semakin aku mengasihi mereka, meskipun aku belum berkesempatan berbicara dengan satu pun dari mereka.
Pada suatu hari pasar di Chesterfield, aku berada di sebuah kedai dengan beberapa teman dan 2 perempuan dari kalangan orang yang disebut Quaker, berbicara tentang perkara-perkara Allah kepada orang-orang di pasar. Aku tidak mendengar tentang mereka sampai mereka sudah pergi. Tetapi imam kota itu, bersama beberapa orang lainnya, telah mencaci maki mereka. Setelah itu selesai, mereka datang ke kedai, ke ruangan tempat aku dan teman-temanku berada, ruang makan besar, di mana imam itu membanggakan apa yang telah ia lakukan terhadap 2 perempuan itu, mengira kami akan memujinya. Tetapi aku senang mendengar tentang para perempuan itu, dan membenci kelakuannya terhadap mereka. Seorang pemuda, seorang pedagang, yang saat itu hadir dan sering menjadi kawanku, kerap berbicara tentang orang-orang yang disebut Quaker, dan mengatakan bahwa prinsip-prinsip mereka adalah kebenaran,
Ia mendengar imam itu membanggakan kelakuannya yang kasar terhadap kedua perempuan itu. Lalu menjawab, katanya, kemenangan yang buruk ia peroleh atas dua perempuan miskin. Mendengar itu imam tersebut sangat marah dan mulai mengamuk.
Rohku bangkit melawannya. Aku bangkit dari tempat dudukku dan bertanya kepada imam itu, dan orang-orang yang bersamanya, apakah kalian datang untuk bertengkar? Aku berkata, jika ya, kalian akan mendapat cukup. Tetapi imam itu menjawab, tidak, bukan dengan Anda, Tuan. Aku menyuruh mereka keluar dari ruangan, dan mereka segera melakukannya. Namun hal-hal ini penting bagiku, dan semakin aku mendengar tentang orang-orang ini, semakin aku mengasihi mereka, dan hasrat yang sungguh-sungguh timbul lagi, supaya Tuhan menunjukkan kepadaku jalan kebenaran. Setelah beberapa waktu dilalui dalam berbagai pergumulan, kami kembali berbaris menuju Skotlandia. Pada saat itu aku memimpin beberapa orang untuk merekrut bagi kompi-kompi lain yang waktu itu berada di Skotlandia. Aku membawa mereka bersama resimen kami, dan menyerahkan para lelaki itu di Skotlandia. Lalu aku keluar dari tentara, kembali ke Inggris, dan mengunjungi kerabatku di utara. Dari sana aku menunggang ke Derbyshire, dan menikahi seorang perempuan muda, yang sebelumnya telah bertunangan denganku.
Setelah beberapa waktu aku hendak menetap di Derbyshire sebagai pemilik toko. Pada saat itu saudaraku, yang menjadi serdadu di Irlandia, datang ke Inggris untuk menjenguk kerabatnya. Ia sangat merekomendasikan Irlandia, membujukku untuk pergi dan tinggal di sana, dan aku serta istriku memutuskan untuk melakukannya. Pasukan tempat saudaraku bertugas ditempatkan di dekat Waterford, kami bermaksud menetap sebagai pedagang barang dagangan di Waterford, dan tinggal di suatu tempat 2 mil dari sana, sehingga kami dapat bolak-balik dengan perahu kami. Kami mengharapkan kehidupan yang menguntungkan bagi kami, sambil tetap dapat mengejar perkara agama. Jadi ketika saudaraku kembali ke Irlandia, aku mengirim bersamanya satu paket kecil barang dagangan, dan tidak lama kemudian, aku dan istriku beserta seorang pelayan pergi ke Irlandia dengan jumlah barang dagangan yang lebih besar. Kami melewati Westmoreland untuk berpamitan kepada kerabat kami, dan sebagian dari mereka pergi bersama kami ke Whitehaven, tempat kami menumpang sebuah kapal yang berlabuh di Dublin.
Kini semua harapan besar kami itu menjadi sia-sia, dan Tuhan, yang sering berjuang denganku baik dalam belas kasih maupun penghakiman, mempunyai pelayanan lain bagiku, yang tidak ku ketahui dan sama sekali asing bagiku, sebab di Dublin aku menyangka saudaraku sudah membuat beberapa persiapan bagi kami, dan bagi usaha dagang kami. Tetapi ternyata pasukan itu, dan ia bersama pasukan itu, telah berbaris ke utara. Aku menulis kepadanya dan memberi kabar bahwa kami telah mendarat. Sementara itu aku sangat terdorong untuk menetap di Dublin. Perdagangan saat itu sangat ramai, dan rumah-rumah mudah didapat dengan syarat yang ringan karena belum lama sesudah wabah sampar. Tetapi aku dihalangi oleh suatu tangan rahasia yang saat itu belum kukenal, yang memelihara aku dari tipu daya kekayaan, yang menurut segala kemungkinan akan membebani aku, seperti tanah liat yang tebal, dan dengan demikian menghalangi aku dari pelayanan Tuhan sebagaimana terjadi pada beberapa orang lain. Ketika saudaraku menerima suratku, ia datang ke Dublin dengan membawa kuda untuk membawa kami ke utara, ke Antrim, tempat pasukan mereka akan ditempatkan.
Aku menyewa sebuah rumah di sana, dan saudaraku tinggal bersamaku. Para perwira pasukan itu sangat baik. Mereka ingin aku bergabung dalam pasukan itu dan menerima gaji tetap, sambil tetap dapat menjalankan usahaku sendiri dengan status bebas bea, sebab mereka akan mengeluarkan surat perintah atas nama mereka sendiri. Karena pada waktu itu tidak seorang pun diterima ke dalam pasukan tanpa perintah jenderal, tetapi aku menolak dan tidak mau menerima tawaran baik mereka. Karena kecenderunganku tertuju pada perkara agama, dan nuraniku mulai dibangunkan oleh tangan penghakiman Tuhan yang bercampur belas kasih, yang memelihara aku, aku segera menjual barang-barang yang kubawa itu, lalu cepat kembali ke Inggris untuk membeli lagi. Aku pergi ke utara Inggris menemui kerabatku. Pada waktu itu George Fox dan James Naylor berada di daerah itu, karena James Naylor mengadakan suatu pertemuan kira-kira 3 mil dari tempat aku berada. Aku menghadirinya bersama kakak sulungku, Thomas, dan seorang kerabat lainnya.
Aku sangat ingin berbincang dengan beberapa dari orang-orang itu, karena sejak pertama kali mendengar kabar tentang mereka, aku tetap mengasihi mereka dan berprasangka baik terhadap mereka. Aku bersuka cita atas kesempatan ini, dan kami bertiga diyakinkan akan kebenaran Tuhan yang diberkati. Sebab saksi Allah di dalam hati kami menjawab kebenaran dari apa yang diucapkan, dan segala urusan Tuhan yang dahulu denganku menjadi segar dalam ingatanku. Lalu aku tahu bahwa itulah tangan Tuhan yang telah bergumul denganku untuk waktu yang lama. Ini terjadi pada tahun 1653. Lalu pengertianku mulai dibukakan, dan banyak ayat kitab suci diingatkan kembali kepadaku, yang sering kubaca namun tidak kupahami. Tetapi sekarang, karena aku berpaling kepada suatu ukuran roh Tuhan yang dinyatakan di dalam hatiku, yang sering menegur aku akan kejahatan dalam ketidaktahuanku, aku tahu bahwa itu adalah kebenaran yang menuntun ke dalam segala kebenaran, selaras dengan kitab suci yang kudus, hukum dan para nabi, Kristus dan rasul-rasulnya. Dan kupikir siapapun yang mendengarnya diberitakan akan menerimanya sebagai benar, begitu jelasnya bagiku.
Beberapa hari setelah aku sedemikian diyakinkan akan kebenaran yang diberkati itu, kuasa Tuhan menangkapku melalui rohnya, sehingga aku dibawa ke dalam pergumulan besar dalam pikiran dan roh. Seluruh diriku masuk ke dalam pergumulan ini. sebab tangan Tuhan sangat kuat atas diriku, dalam penghakiman yang bercampur belas kasih. Sehingga jalan-jalanku yang dahulu tertutup rapat, tetapi aku mengasihi penghakiman Tuhan, karena aku tahu aku telah berdosa terhadap-Nya dan harus dimurnikan melalui penghakiman. Dan meskipun aku berada dalam pergumulan nurani terhadap Allah ini, aku tetap mengurus urusanku di Inggris, dan mengapalkan barang-barangku untuk dibongkar di Carrick Fergus atau Belfast. Menceritakan beberapa pergumulan sulit yang ia lalui, baik secara batin maupun lahir, antara saat ia diyakinkan dan didirikannya pertemuan umum di Lurgan. Selama aku berada di laut, aku sangat membenarkan diri untuk menghindari bea atas barang-barangku, karena aku mempunyai kesempatan untuk melakukannya.
Pasukan tempat saudaraku berada, yang ditempatkan di Carrick Fergus dan Belfast, akan membantuku siang atau malam. Tetapi aku tidak berani melakukannya, karena nuraniku telah dibangunkan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Namun terjadi pertentangan besar antara nurani dan diri sendiri, dan dalam pertentangan ini banyak ayat kitab suci dibukakan dalam pengertianku bahwa bea dan cukai seharusnya dibayar. Dan meskipun diri sendiri berjuang keras untuk berkuasa, pada akhirnya ia dikalahkan, dan penghakiman kebenaran menang. Ketika aku mendarat di Carrick Fergus, seorang prajurit kavaleri dengan segera meminjamkan kudanya kepadaku, dan sore itu aku menunggang pulang ke Antrim, tempat istriku tinggal. Ketika aku sampai di pintu, saudaraku keluar menyapaku dengan salamnya yang biasa. Tetapi kuasa Tuhan begitu menangkapku pada saat itu, sehingga ia tercengang. Kami masuk dan duduk diam. Di hadapan mereka aku sangat remuk oleh kuasa Tuhan, dan saudaraku tidak menentang, melainkan menerima kebenaran dan berpaut kepadanya.
Aku kembali ke Carrick Fergus untuk membawa barang-barangku ke darat, tetapi para pejabat menuntut sumpah tentang kebenaran faktur daftar barangku, dan karena tidak mengizinkan barang itu dibongkar tanpa sumpah, mereka hendak menyita barang-barangku. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak dapat bersumpah, karena itu bertentangan dengan perintah Kristus, yang tampak aneh bagi mereka karena mereka belum pernah menemui yang seperti itu sebelumnya. Tetapi kebenaran dan kesaksian Tuhan itu berharga bagiku. Dan setelah beberapa waktu, dengan banyak kesulitan aku memperoleh perintah untuk membawa barang-barangku ke kantor bea cukai. Sikapku terhadap para pejabat dan orang-orang lain di sini menjadi keheranan bagi mereka, dan menimbulkan banyak perbincangan, serta berbagai desas-desus tentang kaum Quaker, dan khususnya tentang diriku. Setelah aku pulang membawa barang-barangku, tangan Tuhan terasa berat atas diriku siang dan malam, sehingga aku bergumul dalam perang dan pertentangan besar antara daging dan roh, dan aku sangat ditundukkan oleh duka cita dan kesusahan pikiran.
Tetapi tidak seorang pun di sana memahami sebab duka cita dan kesusahanku, atau mengucapkan sepatah kata penghiburan untuk meringankanku. Aku akan bepergian jauh demi mendapatkan persekutuan seorang sahabat yang berpengalaman. Tidurku lenyap, dan seringkali pada malam hari, dalam kesusahan batin yang besar, sambil menangis dan meratap aku mengharapkan pagi. Dan ketika pagi datang, duka citaku tetap ada, aku kembali mengharapkan malam. Dalam keadaan yang gelisah ini aku tidak mempunyai seorang pun yang pernah menapaki jalan ini untuk diajak berbicara. Sehingga kabar tentang keadaanku tersebar luas di antara para pengaku iman. Banyak yang datang sekadar memandangi aku, berdebat kusir dan menentang kebenaran. Dan ada yang berkata bahwa aku terkena sihir. Yang lain, bahwa aku sedang menjadi gila. Maka pembicaraan dan desas-desus tentang diriku menyebar jauh di antara orang banyak. Berdebat kusir adalah berdebat dengan argumen doktrinal yang dangkal. Misalnya mengatakan bahwa ia perlu dibaptis dengan air sebagai solusi.
Atau mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya ia menderita, karena Kristus sudah menderita baginya. Pada waktu ini seorang bernama Miles Bousfield datang dari Inggris ke Irlandia, yang rumahnya pernah dikunjungi George Fox. Ia sampai pada tingkat tertentu diyakinkan akan kebenaran, dan membawa kebenaran itu bersamanya. Ia sangat pandai berbicara tentang agama, tetapi ia adalah musuh dan orang asing terhadap salib Kristus. Ketika ia mendengar tentang diriku dan tentang pergumulan yang kualami, ia datang menjengukku. Aku tidak berada di rumah ketika ia datang, tetapi ia berbicara dengan istriku, dan berkata baik tentang kaum Quaker dan prinsip-prinsip mereka. Tampaknya sangat senang karena ia menemukan seorang kawan seperti aku di negeri ini, serta penghiburan yang akan kami peroleh satu sama lain. Ketika aku pulang, istriku menceritakan bahwa ia telah datang dan pembicaraan yang ia lakukan dengannya. Aku senang mendengarnya, dan segera mengambil kudaku serta menunggang 12 mil untuk menemuinya, lalu tinggal bersamanya semalam suntuk.
Ia banyak berbicara tentang agama, dan tentang pekerjaan Allah di dalam manusia oleh rohnya, serta berkata baik tentang George Fox dan James Naylor dan ajaran mereka, yang sangat kusukai. Tetapi ia mengatakan bahwa ia telah mengetahui hal-hal itu sebelum ia melihat atau mendengarnya. Dan ia banyak berbicara tentang pengetahuannya akan Allah dan Kristus. Aku duduk diam dengan penuh perhatian untuk mendengarnya. Karena aku sedang tertekan, miskin dan rendah dalam roh, namun bersuka cita bahwa aku bertemu dengan seorang yang begitu berpengetahuan dalam perkara-perkara Allah, dan pekerjaannya di dalam manusia oleh rohnya, untuk menasihatiku dalam kesusahan besar dari roh yang terluka.
Maka ia menasihatiku agar tetap ceria dan bergembira, dan jangan memandang kesusahan batin yang menundukkan aku itu. Katanya, itu adalah pekerjaan musuh untuk menuntunku ke dalam keputusasaan dan membinasakanku, dengan menelan aku dalam banyak kesusahan. Dan karena telah nyata bahwa Allah mengasihi aku, untuk menjadikan aku bejana pilihan belas kasih, ia akan mengasihi aku sampai akhir. Dan tidak ada apapun dalam diriku yang dapat menghalangi kasihnya atau menggagalkan kehendaknya.
Ajarannya itu mengaku dapat menyembuhkan aku tanpa salib Kristus atau penyangkalan diri. Hal itu menarik kehendak dan keinginan dagingku, sebab aku mengasihi kebenaran yang telah meyakinkanku, namun aku ingin memilikinya bersama-sama dengan kedaginganku, kebebasan-kebebasan jasmani, kesenangan dan keuntungan duniawi. Maka ketika kuasa Tuhan bangkit untuk menundukkan aku di bawah salibnya, aku melawannya dengan alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya, sehingga aku dapat lari dari penghakiman. Tetapi kenyamanan dan penyembuhan dangkal ini hanya bertahan kira-kira seminggu, karena Tuhan tidak membiarkan aku demikian. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Tangannya yang penuh belas kasih memelihara aku, dan kuasanya kembali menggenggam hatiku dan batinku, yang menundukkan aku di bawah penghakimannya, serta membuka mata pengertianku, dengan jelas memperlihatkan apa yang masih hidup di dalam diriku, dan menentang kehendak Allah, dan karena itu harus disalibkan. Pada waktu itu aku melihat di mana Bosfield berada, beserta seluruh rohnya, dan luka-luka dari rohku yang gelisah terbuka lebih lebar daripada sebelumnya, sehingga penyembuhan dangkal Mayor Bosfield menjadi rusak seluruhnya, dan ketenangan palsu yang ia tempatkan aku di dalamnya pun diambil.
Kini tidak ada lagi yang dapat kuandalkan selain Tuhan, untuk nasihat dan pengertian, yang pemeliharaannya sangat nyata bagi penjagaan, penebusan dan pengajaranku, melalui banyak pencobaan dan penderitaan yang dalam yang memengaruhiku dalam banyak cara, dengan banyak penentang dan pembantah. Aku lemah, tetapi kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan, dan roh serta kuasanya bertambah di dalam diriku melalui ketaatan kepada salib Kristus, di mana setiap hari aku dilatih, dan melaluinya aku bertumbuh mengenal pekerjaan Tuhan, untuk menjadikan aku bejana bagi maksudnya. Pada musim semi berikutnya, aku pindah bersama keluargaku dari Antrim untuk tinggal di County Armagh. Di sana aku memperoleh sebuah rumah dan padang penggembalaan bagi ternakku, serta membuka sebuah toko yang menjual beberapa barang dagangan. Di sana aku menjadi bahan pembicaraan dan tontonan orang banyak. Para pengaku iman orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan Kitab Suci mengawasi aku dengan ketat untuk mencari sesuatu melawan aku dan prinsip-prinsip kebenaran yang kuakui. Tetapi Tuhan menguatkan aku dalam berjaga atas kata-kata dan perbuatanku, sehingga ia menutup kesempatan bagi mereka untuk mendiskreditkan kebenaran dan diriku.
Pada masa itu, memakai ujaran yang benar, lugas dan tepat seperti menggunakan they dan thou untuk satu orang, serta tetap mengenakan topi, adalah hal-hal yang asing bagi orang banyak, dan hanya sedikit yang dapat membiarkannya dipakai pada kesempatan tertentu. Sebaliknya mereka membalas dengan kata-kata kasar, dan kadang-kadang memukul atau melempar batu. Menetapkan satu harga untuk semua orang dalam menjual barang, dan tetap berpegang pada harga pertama yang disebutkan tanpa tawar-menawar, merupakan batu sandungan besar bagi kebanyakan orang, dan membuat mereka menjauh dari membeli untuk sementara, sampai mereka melihat lebih jauh keadilan dari cara itu. Segala sesuatu di dunia itu kasar dan keras, dan salib Kristus merupakan kebodohan dan batu sandungan bagi mereka. Ini adalah manfaat yang terlupakan yang kita semua nikmati. Penetapan harga untuk segala sesuatu, termasuk pakaian dan makanan, dahulu dinegosiasikan atau ditawar. Kaum Quaker, mengikuti perintah Yakobus untuk tidak memandang muka siapapun, menetapkan satu harga untuk semua orang. Meskipun pada awalnya terasa aneh, keadilan penetapan harga ini diakui dan menjadi standar bagi masyarakat Barat.
Kita patut berterima kasih kepada kaum Quaker, karena kita tidak perlu menawar untuk setiap hal, meskipun pembelian mobil masih menuntutnya. Pergumulan dan pencobaanku, baik di dalam maupun di luar, banyak dan bermacam-macam, melampaui apa yang dapat kuungkapkan. Penghakiman Tuhan datang dekat kepadaku. Aku dibuat mengasihinya, dan aku rela menantikan Tuhan dalam jalan-jalannya. Kadang-kadang ketika tangan Tuhan terasa ringan atas diriku, aku menjadi takut kalau-kalau ia menarik tangannya. Maka keinginanku kepada Tuhan ialah agar ia tidak mengendurkan tangannya, melainkan menyelidiki aku dengan saksama, karena penghakimannya telah menjadi manis bagi lidahku, yang sering ia campurkan dengan pancaran belas kasih, untuk sukacita dan penghiburanku. Urusan dagang dan perkara-perkara dunia menjadi beban bagiku. Meskipun ada tawaran dan kesempatan untuk memperoleh kekayaan, baik dengan berdagang, maupun mengambil tanah melalui sewa, hipotek atau pembelian, yang sebenarnya dapat kulakukan.
Saudaraku diyakinkan akan kebenaran. Sebagaimana sebelumnya juga istriku. Ia dan aku bertemu bersama dua kali seminggu di rumahku. Beberapa waktu kemudian, empat orang lagi diyakinkan, dan kemudian kami berjumlah tujuh orang yang berkumpul untuk menantikan Allah dan beribadah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Belas kasih dan kebaikan Tuhan sering dianugerahkan kepada kami untuk penghiburan kami dan untuk peneguhan atas penyataan kebenarannya yang diberkati, yang diterima dalam hati kami. Tentang pelayanan publik pertamanya, kunjungannya kepada George Fox di Inggris, penetapan suatu pertemuan di Dublin, pemenjaraannya di Armagh, dan perdebatan dengan seorang imam dan seorang hakim daerah,
DLL. Beberapa waktu sesudah itu, John Tiffin digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke Irlandia dalam pelayanan kebenaran. Ia datang ke rumahku, tinggal sebentar, dan duduk bersama kami dalam pertemuan-pertemuan kami. Kadang-kadang mengucapkan beberapa kata yang membangun. Lalu timbullah suatu beban dalam diriku untuk bepergian bersamanya ke beberapa tempat. Meskipun ia hanya mempunyai sedikit kata-kata, namun sangat berguna.
Kepergian kami ke pasar-pasar dan tempat-tempat orang berkumpul membuat banyak orang mulai menyelidiki prinsip-prinsip dan agama kaum Quaker, dan kadang-kadang kami berwacana dengan para pengaku iman. Tetapi pada umumnya orang-orang sangat segan dan takut kepada kami, khawatir mereka akan ditipu. Sebab para imam membujuk orang banyak agar menentang kami dengan menceritakan kisah-kisah dan kebohongan-kebohongan yang telah dipalsukan dan disebarkan oleh para imam di Inggris. Terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Dan tidak perlu karena semuanya telah dicetak dalam beberapa buku beserta jawaban para sahabat terhadapnya. Pada waktu itu hanya sedikit yang mau menampung kami di rumah mereka. Di Belfast, kota yang begitu besar pengakuan agamanya, hanya satu dari semua penginapan dan rumah minum umum yang mau menampung para sahabat kami, yakni seorang janda bernama Partridge yang mengelola rumah minum dan menerima kami dengan sangat baik. John Tiffin menginap di sana, sering berupaya memperoleh jalan masuk bagi kebenaran di kota itu, tetapi mereka menolak, menutup telinga, pintu dan hati terhadapnya.
Di dekat kota ini tinggal seseorang bernama Lytus, yang berjanji mengizinkan kami mengadakan pertemuan di rumahnya. Dan harinya pun ditentukan. Sesuai itu kami datang ke sana, tetapi orang itu tidak ada di rumah, kata mereka. Kami menduga itu disengaja, supaya kami tidak bertemu di rumahnya. Istrinya perempuan sombong, dan tidak mengizinkan kami berkumpul di sana. Tidak jauh dari rumah itu, di jalan raya besar, di pertemuan ujung tiga jalan yang bertemu. Di sana kami bertiga duduk dan mengadakan pertemuan kami. Ketika orang-orang datang mengelilingi kami, kami menjadi keheranan bagi mereka. Dan ada beberapa kata yang disampaikan untuk mengarahkan pikiran mereka kepada roh Allah di dalam hati mereka sendiri. Pergumulan-pergumulan ini, meskipun dalam banyak kelemahan dan ketakutan, menyebarkan nama dan kabar kebenaran, dan pikiran banyak orang jujur mulai mencarinya. Dan mereka melihat bahwa laporan-laporan yang diceritakan para imam tentang kami adalah palsu, yang membuat mereka semakin ingin mendengar kami, dan beberapa ditambahkan kepada pertemuan kami di Lurgan, yang saat itu diadakan di rumahku.
Tak lama kemudian John Tiffin pergi ke Inggris. Tetapi pertemuan kami bertambah, dan kadang-kadang kuasa dan roh Tuhan menggerakkan aku untuk mengucapkan beberapa kata dalam pertemuan. Aku melakukannya dengan takut, berada di bawah suatu beban besar, takut kalau-kalau roh yang salah mendapat jalan masuk dan menipu aku dengan rupa malaikat terang, karena aku sadar akan kelemahanku sendiri. Kini beberapa orang berkumpul dalam pertemuan kami dan diyakinkan serta menerima kebenaran. Maka kami mendirikan pertemuan-pertemuan di beberapa tempat, karena ada keterbukaan besar di antara orang-orang. Pada waktu ini aku merasakan dorongan dalam rohku untuk pergi ke Inggris dan menemui George Fox, yang belum pernah kulihat. Maka aku menyeberang dan bertemu dengannya di Bagley, di Leicestershire, di mana ada pertemuan besar para sahabat dari berbagai tempat. Ketika pertemuan berakhir, aku mendatangi George Fox, dan ia memperhatikan aku. Kami pergi ke kebun buah, dan sambil berlutut ia berdoa, kuasa dan hadirat sorgawi Tuhan ada di sana. Ia penuh kelembutan terhadapku.
Aku mengatakan kepadanya di mana aku tinggal, bahwa beberapa orang telah diyakinkan di Irlandia, tentang keterbukaan di antara orang-orang di utara negeri itu, untuk mendengar kebenaran diberitakan, dan tentang kurangnya sahabat yang melayani Injil di sana. Ia menulis surat berikut kepada para sahabat, yang ia kirimkan bersamaku, yakni, sahabat-sahabat, di dalam dia yang telah meyakinkan kamu, nantikanlah, supaya kamu dapat mengalami disingkirkannya apa yang kamu diyakinkan itu. Dan kalian semua, sahabat-sahabatku yang terkasih, tinggallah di dalam hidup, dan kasih, dan kuasa serta hikmat Allah, dalam kesatuan satu sama lain dan dengan Allah. Dan kiranya damai dan hikmat Allah memenuhi semua hatimu, supaya tidak ada yang memerintah di dalam kamu selain hidup itu, yang teguh di dalam Tuhan Allah. George Fox, ia mengatakan kepadaku, ketika aku kembali ke Irlandia, supaya pergi kepada Edward Barrow dan Francis Haugill, karena mereka telah pergi ke selatan kerajaan itu dalam pelayanan kebenaran.
Maka setelah aku mengunjungi Swarthmore dan beberapa tempat lain di Inggris untuk menjenguk para sahabat, aku kembali ke Irlandia dan membacakan surat yang disebutkan tadi kepada para sahabat dalam pertemuan. Di sana kuasa Tuhan menangkap kami, sehingga kami diguncang dengan kuat dan dipecahkan ke dalam air mata dan tangisan. Adapun para imam dan para pengaku iman di selatan Irlandia begitu iri terhadap kebenaran, sehingga mereka memperoleh perintah dari Henry Cromwell, yang saat itu menjabat Lord Deputy Irlandia, untuk mengusir Edward Burrow dan Francis Haugill dari negeri itu. Dan satu regu prajurit diperintahkan mengawal mereka dari tempat ke tempat, sampai mereka dinaikkan ke kapal untuk diusir. Tetapi para pengawal itu bersikap penuh kasih terhadap mereka, dan mengizinkan mereka mengadakan pertemuan dimanapun mereka pergi. Sehingga beberapa orang menerima kebenaran, dan pertemuan-pertemuan kecil didirikan di beberapa tempat, khususnya satu di Dublin. Pada waktu ini Richard Clayton digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke Irlandia dalam pelayanan Injil.
Ira datang, menurut pimpinan Tuhan, langsung ke rumahku, sebagaimana ia sendiri mengatakan kepadaku, dan tinggal bersama kami untuk beberapa pertemuan. Lalu ia digerakkan oleh Tuhan untuk bepergian ke Coleraine dan Londonderry. Aku pun digerakkan untuk pergi bersamanya. Ia memberitakan hari Tuhan di Coleraine di jalanan, memperingatkan semua orang supaya bertobat. Kami menempelkan beberapa selebaran kecil yang telah kami tulis di beberapa tempat. Satu kami tempelkan pada pintu rumah ibadah. Tetapi para pengaku iman sangat tersinggung, menangkap kami dan mengusir kami menyeberangi air, dengan perintah bahwa tidak ada perahu yang boleh membawa kami kembali. Maka kami menempuh jalan menuju Londonderry, bermalam di sebuah gubuk di pegunungan. Keesokan harinya kami tiba di Londonderry, kami berjalan kaki dan mengadakan dua pertemuan di sana, di mana beberapa orang menerima kebenaran. Gubernur hadir pada salah satu pertemuan, dan di sana ia diyakinkan, mengakui bahwa itu adalah kebenaran yang kami nyatakan, dan selama kami tinggal ia sangat ramah. Demikianlah dimulai pelayanan yang panjang dan berhasil dari Wilima Edmundson. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.